Основна разлика е, брата, да е такъв концепт, се вижи на мое име, заговаря от децентрализирано приватизацио, па постопно приватизацио, па отплачно приватизацио. Се прави, приватизация не би имела три ластности, не би била децентрализирана, не би била постопна и не би била отплачна. И сите е на некој начин, сај моје припричане е било, да во тистих чудних часих луѓе ки имају највеќ интереса да подјетје делује со инсайдери, се прави деловци па менеджери, не? Се прави да е то една решитов ки би била зачасна. Закај би било децентрализирано? Била е идеја да подјетја само одлучају како се бодо приватизирала знотре некега закона ки би па читајао различни можности.